Gallison.
Gallison. U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 sati i 5 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Otkako su u sistem predškolskih ustanova uvedeni i privatni vrtići, njihov broj se znatno uvećao. To je počelo da izaziva određene sumnje, ali i skrenulo pažnju na to da nadzor mora biti jači. U Beogradu je u toku vanredna kontrola protiv požarne opremljenosti obdaništa, a na terenu su i prosvetni inspektori. Tim povodom u prepodnevnom magazinu govorit ćemo o tome kakvi su problemi uočeni u poslovanju privatnih obdaništa i kako ih prevazići. U kolonizaciji posle Drugog svetskog rata u 114 sela i gradova u Vojvodini doseljeno je oko 250.000 ljudi, u ogromnoj većini Srba. Taj talas seoba nazvan je Osma ofanziva. U današnjoj emisiji imaćete priliku da čujete segmente, reportaže o sudbini tih mesta i potomaka doseljenika. U drugom delu emisije o tome kako deci usaditi svest o potrebi zaštite životne sredine i racionalnom korišćenju energije. Naši sagovornici biće predstavnici nekoliko firmi uključenih u projekat Ekogenijalci. Saznaćemo i nešto više o izložbi kojom Rim još jednom odaje poštovanje začetniku pop arta Andy Warholu, kao i šta nas očekuje na predstojećem jazz festivalu u Beogradu. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Well, the night has come and the land is dark. And the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, as you stand
Magazin na talasima prvog programa Radio Beograda, 10 sati i 11 minuta i vreme za našu prvu temu. Jedan od većih problema urbanizacije je obezbeđivanje dovoljnog broja vrtića. Kako bi se taj problem ublažio, mnogi gradovi su u sistem predškolskih ustanova uveli i privatne vrtiće. Od tada je njihov broj znatno uvećan, a samim tim i potreba ozbiljnije kontrole. Od ponedeljka su u nenajavljenu posetu beogradskim vrtićima krenuli inspektori. O tome, ali i drugim temama koje se odnose na rad vrtića, razgovaramo sa gradskim sekretarom za obrazovanje i dečiju zaštitu Slavkom Gakom i Violetom Strelac iz udruženja Vrhunsko znanje za dobro vaspitanje. Dragi gosti, dobar dan i dobro nam došli. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Gospodine Gak, najpre da iskoristimo ovaj neposredan povod. Dakle, šta je cilj ovih provera i šta se kontroliše?
Pre svega, dobar dan i hvala na pozivu i veliki pozdrav svim vašim slušalcima. Mi smo od ponedeljka pokrenuli jednu vanrednu kontrolu privatnih predškolskih ustanova, jednu kontrolu koju smo najavljivali par meseci unazad, pažljivo je pripremili, jer zaista mi refundiramo novac građanima i ta odluka na koju gradite kako ponosan je doneta 2015. i od tada se otvorio veliki broj privatnih predškolskih ustanova, ali mi roditeljima refundiramo novac u skladu sa brojem dana, koliko je dana dete bilo prisutno u predškolskoj ustanovi. Neke privatne predškolske ustanove su sebi dale za pravo da te podatke lažiraju kako bi ostvarili veći profit. Mi smo to pažljivo pratili u toku leta da vidimo šta će se dešavati. Kada je nama u državnom vrtiću bila dolaznost i manja od 50% u nekim danima, oni su nam prijavljivali dolaznosti od 97-98% dolaznosti dece tog dana. U skladu sa tim, inspektori su u ponedjeljak izašli na teren. Ono što smo pretpostavljali da to nisu validni podaci, to se za sada, moram da budem iskren, ispostavilo da je tačno. Zatražili smo od tih privatnih predškolskih ustanova da nam dokumentuju da su tog dana isti toliki broj obroka i poručili, što je njihova obaveza. Ako je bilo u jednom danu 100 dece u nekoj privatnoj predškolskoj ustanovi, očekujemo da je tog dana poručeno i 100 obroka. U gotovo svim ustanovama koje smo obišli u prvom danu, a samo 20 smo obišli u ponedeljak, nigde nam se podaci ne podudaraju. To je zaista apsolutno alarmantno. Grad će pokrenuti sve mere protiv takvih privatnih predškolskih ustanova. Biće tu, ako je krajnja mera, da se neke predškolske ustanove zatvore, zatvorit ćemo ih, obratit ćemo se i poreskoj upravi, a također ćemo i kao gradska uprava pokrenuti krivične prijave protiv vlasnika privatnih vrtića koji su bili spremni da takve podatke nama dostave, da to na neki način, ne na neki način, nego da ih zaista lažiraju i da na taj način oštete budžet grada Beograda.
Prema nekim podacima, za 3 godine od kako su privatni vrtići uvedeni u sistem, broj tih predškolskih ustanova je povećan 8 puta. To je već onako prilično alarmantan podatak koji ukazuje na to da je to postao vrlo dobar biznis. I pretpostavljam da ste s razlogom i ušli u te kontrole. E sad, ono što gospođa Strelac je predstavnik udruženja privatnih vrtića, ali privatnih vrtića koji su osnovani mnogo pre nego što je došlo do ovog ideje uopšte da je to isplativ biznis. Dakle, koliko sam shvatila, i vi imate ozbiljne primedbe na funkcionisanje rada tih privatnih, novo osnovanih privatnih vrtića?
Ja moram odmah da kažem, ima verovatno jako, mislim, jedan određeni broj novih vrtića koji su otvoreni, koji rade časno svoj posao. Mi, naše udruženje ne broji puno članova iz prostog razloga što postoje jako visoki standardi ko ulazi u to udruženje, određen broj godina postojanja, da je samostojeći objekat sa pripadajućim dvorištem, da predškolska ustanova ima svoju kuhinju, znači da brine i da je odgovorna za ishranu dece u svojoj ustanovi, između ostalog. Ono što se nama sada dešava, moram da budem iskrena, mi smo dobili jednu nelojalnu konkurenciju, stvari dobili smo jedan novi vid poslovanja sa roditeljima koji dolaze u ustanove i pitaju nas da li je prisutnost zagarantovana i da li pišemo pluseve i kada dete nije tu. Mislim, kako da vam kažem, ja se ovim pozivom bavim iz čiste ljubavi i za to sam se dugo pripremala. Prosto mi je apsurdno da uopšte takve razgovore vodim sa roditeljima. Razumete, prosto mislim da i roditelji treba da vode računa gde upisuju svoju decu i da im prioritet bude vaspitanje i nega te dece u toku tih skoro 9 sati koja deca provedu u predškolskoj ustanovi.
I onda sa tom naznakom da nešto nije u redu se zapravo kuca na prava otvorena vrata grada.
Ako mi dozvolite, samo mi smo zaista ponosni na tu odluku. Mislim da saradnja sa privatnim vrtićima treba da se nastavi i treba da se unapredi.
Da.
Vidite, kada smo doneli tu odluku 2015. ideja nije bila da se na neki način pomogu privatni vrtići. Ideja je doneta, ova odluka je doneta isključivo kao pomoć roditeljima i deci. I pre svega zbog interesa dece. Podržavamo mi to što je to dalo jedan domino efekat u privrednom sektoru, pa se otvorio veliki broj privatnih predškolskih ustanova koji su sebi osmislili na neki način.
Pravila moraju da se poštuju
i zakoni ove zemlje moraju se poštuju.
E,
ja
lično
ću se zalagati uvijek za to i štititi budžet grada Beograda. Pre svega interes dece i roditelja, zajedno sa tim mnogo je bitno da štitimo budžet, interes.
Ma, u krajnjem slučaju to su sredstva svih nas građana,
da ne bismo došli u situaciju da jednu dobru odluku moramo da preispitujemo.
E sad, gde stvar neštima, da tako kažem? Da li možda u sistemu licenciranja tih vrtića? Mislim, prosto, da li tu negde neka karikica nije baš najbolje postavljena? Šta su neka vaša saznanja?
Početkom sljedeće nedelje zvao sam juče, zaista imamo fantastičnu saradnju sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ministar je trenutno na putu, razgovarao sam sa Vesnom Nedeljković. Početkom sljedeće nedelje ćemo imati jedan hitan sastanak u ministarstvu da vidimo šta i kako su neke privatne predškolske ustanove verifikovane. Zaista, pored ovoga što smo pokrenuli u ponedjeljak da gledamo dolaznost dece i šta zaista ta deca u privatnim predškolskim ustanovama jedu i da li su dobili roditelji uslugu adekvatnu za ono zašto su grad, pre svega prvo grad odvojio novac, a roditelji pošteno tu uslugu platili. Pored toga gledamo ispunjenost i uslova iz člana 92 zakona osnovnog sistema vaspitanja i obrazovanja, koji jasno propisuje šta ustanova mora da ispuni da bi mogla početi sa radom. Nisu to neki pretjerano veliki zahtjevi, to je pored opremljenosti objekta, programa i svega ostalo što treba da imaju, saglasnost sanitarne i protivpožarne inspekcije. Vidjet ćemo da li su neki možda verifikovani bez saglasnosti protivpožarne ili sanitarne inspekcije. Vidite, neki su nam na terenu rekli, mi smo zatekli situaciju da su poručili samo ručak. Šta je sa doručkom? S kojim pravom, ako niste akreditovani za to, ako nemate sve standarde u vrtiću, vi odete u prodavnicu, kupite namirnice i napravite za tu decu sendvič. Nemate pravo da to radite. hoćete da budete privatni vrtić, mora da postojite po zakonima ove zemlje i po propisima. Mi ćemo samo takve privatne predškolske ustanove u narednom periodu držati na listi verifikovanih grada Beograda, koji mogu, opet naglašam, ministarstvo ih verifikuje, ali mi imamo listu u kojima roditelji mogu da ostvare pravo i da dobiju refundaciju za boravak njihove dece.
Da li se nešto razlikuje iz vremena kada ste vi aplicirali za licencu i dobili je u odnosu na ovo vreme sada kako dobijaju vrtići?
Razlikuje se. Mi smo pre 10 godina morali da imamo, u stvari pre 8 godina, smo morali da imamo određen broj dece već u ustanovi kako bismo mogli da se verifikujemo, pa smo, većina nas je funkcionisala kao neki dečiji studio i nešto dok smo prikupili decu i tek smo tada sticali uslov da uopšte apliciramo za verifikaciju. U tom trenutku, znači, morali ste već neko iskustvo i neki rad da imate da biste mogli da se verifikujete. Postoje i ustanove koje postoje i 20 godina, one su ranije bile verifikovane od strane Ministarstva za socijalna pitanja, tako da, kako da vam kažem, put je bio mnogo duži i mnogo teži do verifikacije, iskreno.
Moram samo da naglasim, put se nije ni promenio, samo je pitanje koga je zloupotrebio. A to ćemo ispitati u narednom periodu, jer taj član zakona postoji u novom zakonu, postoji u starom zakonu.
Znači, to ipak ide na dušu tih komisija koje daju licencu.
Razgovarati, kao što sam
to rekao, da, to će zaista biti ozbiljna tema.
Pre svega sa ljudima sa kojima imam odličnu saradnju, za koje smatram da su pravi ljudi na pravo mesto i zaista rade odličan posao, samo da vidimo kako je došlo do.
Da. Mi smo kao udruženje, ja samo moram da kažem, bili prošle godine kada smo se i kod gospodina Gaka i prosto smo konstatovali sve ovo što smo rekli, a bili smo i u Ministarstvu prosvete, primila nas je gospođa Vesna Nedeljković, tako da mi, kako da vam kažem, prosto neki koraci i pomaci, ništa ne može preko noći da se uradi, ali stojimo, kako da vam kažem, i na raspolaganju. Ima dosta stručnih ljudi u privatnim predškolskim ustanovama koje stoje na raspolaganju i sekretarijatu, a i ministarstvu ukoliko je potrebno neka zajednička saradnja, ali stvarno svi radimo u interesu dece. Ono što moram da kažem da se bitno promenila, što se promenila razlika, ne zavisi od grada i od ministarstva, a to je motiv zbog čega su se otvarali vrtići pre 10 godina i motiv zbog čega se otvaraju ovi vrtići u poslednje 2 godine.
Da. Ne treba zaista da se generalizuje celo.
Ne.
Da, znači, ne. Zaista ima časnih i odgovornih ljudi. Ja ne mogu da kažem da zaista i ljudi iz udruženja kome gospođa Violeta pripada i neki drugi privatni vrtić dolazili su i ukazivali su. To je sve, kako bih vam rekao, nama bio alarm da krenemo u celu ovu akciju i da je pažljivo pripremimo, da vidimo u koje ćemo vrtiće ući da bismo odmah zaista imali rezultat. Znači, ima mnogo tu časnih i odgovornih ljudi koji pre svega vole svoju profesiju i vole svoj posao.
Da, pa u principu je u svemu tako i onda prosto taj jedan mali broj koji kompromituje, dakle, na neku časnu i dobru ideju, dovede sve u pitanje.
Ja mislim da bi se svako složio u ovoj zemlji kada pričamo o bezbednosti dece. Mi sa protipožarnom, sa upravom za vanredne situacije gledamo prilaz objektu, da vidimo da li u nekoj neželjenoj situaciji brzo i efikasno može da se reaguje. Da. Gledamo instalacije, gledamo put za evakuaciju osoblja i dece i gledamo opremljenost tog objekta. Mislim, smatram, stojim iza toga, ne tražimo puno. Danas ne možete ni tehnički pregled, ni trafiku da otvorite bez toga. A kako možete da otvorite vrtić?
Ali vidite, to je recimo iz nekog mog ugla kao običnog građanina i posmatrača, a pretpostavljam većine slušalaca naših, nešto što se podrazumeva. Dakle, kako je neko uopšte mogao da dobije licencu da radi ako nema ispunjene te protivpožarne uslove? To je, kako bih rekla, abeceda. Pretpostavljam da ste vi, kad ste osnivali svoj vrtić, a to
mi
je bilo
da
vam
kažem,
morali to da
mi imamo
ispunete.
Od prvog dana firmu, to jest ljude koji se bave tim poslom. Ja ne mogu da se bavim protivpožarnom zaštitom, ali smo angažovali čoveka koji vodi računa o protivpožarnim aparatima, o panik lampama, o, znači, tim planovima, o dojavljivačima, i oni ulaze jednom mesečno u kontrolu. To je neophodno, razumete? Mislim, kako da vam kažem, ja ne znam da li su ljudi koji otvaraju vrtiće, a bave se nesavesno svojim poslom, svesni koliku odgovornost preuzimaju. Pa, razumete, ne daj Bože da se jedno dete povredi, a da ne pričamo o nečem veće.
Da li će biti sankcija za nepridržavanje propisa?
Sigurno će biti sankcija. Moram da naglasim i kod vas u emisiji, nije ideja ove akcije da se bilo koja predškolska ustanova zatvori. Rekao sam i ponavljam, mi hoćemo da unapredimo tu saradnju. Mi hoćemo da samo kvalitetni mogu i da se znaju što su propisi, standardi, mogu da rade. Nećemo da dozvolimo da zbog profita, koji su sebi, neki su sebi dali za pravo da im profit bude iznad motiv svega, i da im bude na prvom mjestu. Nemamo ništa ni protiv profita, ali interes djece i roditelja i normalno da se poštuje budžet grada Beograda moraju da budu na prvom mjestu. Profit? Nikako.
Da se zadržimo malo na pitanju ishrane. Tu ima dosta primjedbi. Gospođo Violeta, kako vi organizujete ishranu?
Mi imamo našu kuhinju. Imamo kuvarice, imamo servirke, imamo svakodnevnu dostavu hrane, razumete, prate se svi protokoli, imamo devojku koja je sanitarni inspektor koji nadgleda da li se HACCP sprovodi, kako da vam kažem, to je ogroman posao, ja ne znam da li ljudi shvataju uopšte u šta se upuštaju.
Da li sve ostalo propisano zakonom, yes, šta sve treba da ima jedna predškolska ustanova? Je li
ta kuhinja obavezna? Ili zavisi od broja dece?
Mogu od catering, ovlašćenih opet catering firmi da poruče obroke za decu.
Jel to kontrolišete sada?
To mi sad kontrolišemo da imamo koliko je obroka poručeno za tu decu.
Ja se izvinjavam, gospodine Gak, ono što ja mislim da je važno u celoj ovoj priči, bitno je da nabavljaju i od cateringa koji ima nutricioniste koji su specijalizovani za ishranu dece, a ne za bilo koga.
To je apsolutno, gospođo, pravo i to gledamo. Uh-huh. Ima dobrih catering kuća također. Znam i da su u prethodna dva dana trpeli ozbiljan pritisak od privatnih predškolskih ustanova da im daju lažne fakture, da im daju potvrde da jedan obrok može da hrani dvoje ili troje dece. Pa ti ljudi zaista misle da je u ovoj zemlji neko neozbiljan. Da. I da tako nešto bi mogli mi u gradu da prihvatimo. Da mi neka catering kuća da je jedan obrok dovoljan da hrani troje dece.
A kuhinje koje opslužuju, da kažem, državne vrtiće, mogu li one da preuzmu deo tih privatnih vrtića?
Za sad samo jedna kuhinja u Lazarevcu ima proširenu delatnost. Nismo,
možda je to rešenje?
Ne kažem da to nije rešenje, to povlači veliki broj drugih pitanja. Nabavke namirnice i svega ostalog.
Znači, dostavu.
Dostavu i sve što je potrebno. Ne kažem da to nije rješenje, mi smo o tome razmišljali kada je u pitanju ishrana djece u školama. Jer zaista, mi u svakoj opštini imamo minimum jednu, a negdje imamo i dve i tri centralne kuhinje. Mm-hmm. Razumete? I oni su, kada iznao sam više puta u javnost, kakve analize mi radimo kada je u pitanju državni vrtići, kada je u pitanju, ne kažem da ne može da se dogodi propust. Propusti su
deo posla
i mogu da se dogodi. Ali mi gotovo da svaki drugi dan radimo analizu, hemijsku analizu radne ploče. U našim kuhinjama. Svaki treći ili četvrti dan gotovo da jednom nedeljno radimo analizu obroka. Znači, mi se odnosimo odgovorno prema tome. Uh-huh. Zašto? Zato što smo mi gradska uprava, grad Beograd, i nama upravo ovo što je gospođa Vileta rekla, nama nije na prvom mjestu neki profit. Vrtić danas košta 5.590 dinara. Nekada je koštao 10. Mi smo ga uskladili u skladu sa zakonom i pre svega uvijek će nam biti interes roditelja. Ja moram samo da naglasim, ako mi dozvolite.
Naravno.
Neću se baviti ovom temom politički. Vrtić je bio 10.000 dinara. Roditelji su to uredno plaćali. Poslije toga su tužili grad, zato što im je neko pre nas uzimao 10.000 dinara. Mi smo uskladili sa zakonom. I pored toga što sada sve te tužbe plaćamo, doneli odluku da istim tim roditeljima refundiramo novac za boravak njihove djece ukoliko nemaju mjesto u državnom vrtiću u privatnom. I onda se jedna određena grupa ljudi dosjetila da na taj način mogu da oštete budžet grada, da ne upotrebim neku težu reč.
Da li sami roditelji prepoznaju da nešto nije u redu? Pretpostavljam da vrtići kada iznose svoje ponude i pokušavaju da privuku klijente, izlaze sa nekim, kako bih rekla, povoljnostima, pa pre svega u ceni. Kako roditeljima nije sumnjivo da tu nešto nije u redu?
Pa kako da vam kažem, to sad ne mogu da ulazim u to u roditelje, ali prosto im, ono koliko sam čula, postoji vrtići koji se reklamiraju na internetu, prisutnost zagarantovana. Mi kao udruženje izdajemo jedan časopis koji se zove Vrtić i na poslednja dva sastanka koje smo imali dogovorili smo se da tema sljedećeg broja, pošto je svaki broj tematizovan, da tema sljedećeg broja bude jedno napismeno uputstvo roditeljima kako treba i šta, na što treba da obrate pažnju kada upisuju svoje dete u vrtić. Ja mislim da ni dešavalo se da su možda i roditelji kao nezadovoljni na budžet, a što im nije isplaćena cijela subvencija, a radi se samo o tome da ne potpisuje ugovor sa privatnom predškolskom ustanovom sekretarijat za obrazovanje, nego potpisuje roditelj. A kome treba da je najvažnije njegovo dete nego roditelju?
Da, pa u toliko jeste to sve čudno.
Vaše pitanje je apsolutno na mjestu. Stvari je obračun.
Yes.
Na početku sam rekao, mi refundiramo novac roditeljima u skladu sa tim koliko je njihovo dete bilo prisutno tog mjeseca.
Yes.
Neki su, sa kojima sam razgovarao prvo usmeno toku prošle i ove godine i prošle godine, gdje sam vidio veću dolaznost. Više puta sam im rekao, oni kažu, pa znate, dolaze oni, mi to radimo zbog roditelja. Otvoren sam bio i na sastanku gdje je bilo preko 150 prijatelja roditelja. Svima sam rekao, ko to radi? Radi isključivo iz ličnog interesa i uvećanja svog profita. Znači, obračunajte pošteno ljudima. Kada nije dete u vrtiću, uskladite se sa obračunom grada 50% od ekonomske cijene. I niko neće imati ni jedan problem. Ovo se radi isključivo zbog toga. Koriste se roditelji da bi se oštetio budžet grada. Roditelji za ovo nisu krivi. Krive su preškolske ustanove koje su pronašle način da pljačkaju budžet.
Da, ali u krajnjem, ako sad, na primjer, ajde pretpostavimo, budu sprovedene sankcije, pojačan taj nadzor i to, i bude sveden neki broj od vrtića, jel tako, odnosno oduzeta licenca, opet će roditelji biti oštećeni jer opet neće biti dovoljno vrtića.
Slažem se, ima mnogo i privatnih preškolskih ustanova zaista koje posluju dobro i u kojima svakako roditelji mogu da ostvare svoje pravo. Ja sam rekao to gostujući prethodna dva dana u nekim emisijama da ću se lično baviti cijelim slučajem kao sekretar i da ću svim roditeljima po skraćenom postupku omogućiti da svoje pravo ostvare u privatnim preškolskim ustanovama koje posluju u skladu sa propisima, zakonom i na kraju u skladu sa odlukom grada Beograda gdje roditelji mogu da ostvare svoje pravo.
Ono što još je bitna stvar kad su vrtići u pitanju, svaki vrtić bi morao da ima kada podnosi zahtev za licencu i određen program rada. Dakle, nije ni malo manje važna stvar ono što dete stekne kao neko obrazovanje i vaspitanje u toj predškolskoj ustanovi. Pa vas molim, evo vi imate neposredno iskustvo sa tim, kako tu stoji stvar, a onda da vidimo na drugoj strani da li je i to možda predmet neke kontrole.
Pa kako da vam kažem, na početku vi kada predajete za verifikaciju ili ti licencu, morate da predate plan i program koji ste pripremili za rad vaše predškolske ustanove. Taj plan i program se čita u Ministarstvu prosvete i tek nakon odobravanja i davanja saglasnosti na taj plan i program da je u skladu sa zakonom, sa potrebama dece, tek tada odlazi nalog za verifikaciju objekta. Znači neko ko nema adekvatan plan i program napisan ne može, neće ni stići do prosvetne inspekcije koja izlazi na teren. Ono što se dešava i što znamo da se na terenu dešava, da ljudi plaćaju za te planove i programe koje predaju u ministarstvu.
Da,
ali kako da vam kažem, ja sad ne znam način na koji bi to ministarstvo moglo da ispita, da li je nekome...
Svaki taj plan i program je prilagođen i za taj deo, apsolutno ministarstvo ne može da utvrdi. Znate, vi napravite jedan elaborat sadrži to, i vi čitate i vidite da je to program po kome će poslovati ta preškolska ustanova.
Ali, na primjer, vi možete da kontrolišete da li imaju pedagoga ili već nadležno.
Inspekcija grada Beograda je do sada u privatnim preškolskim ustanovama vršila vanredne kontrole, vršila kontrole po predstavkama građana. To smo radili svakog dana na terenu. Ovo je prvi put na moju ličnu inicijativu, lično sam dao nalog, inspekcija izašla vanredno.
Da. Ali recimo, ako u tom planu i programu pretpostavljam da mora da postoji neka fizička aktivnost. Ako mi imamo sada taj vrtić u stanu, gdje nema nikakvog dvorišta, to, dakle, već u samom startu imamo ozbiljan problem. Kako se sad to prevazilazi?
Sada se trenutno radi izmjena pravilnika, mada i prethodni pravilnik je to predvideo, a pravilnik je iz 1994. godine. Sada imamo jednu saradnju i sa Svjetskom bankom oko, oko raznih projekata i ja sam dao članove iz gradske uprave i sekretarijata koji će biti članovi te radne grupe da vidimo da izmenimo taj pravilnik. Ja jedino što mogu da najavim, nije to, mi ćemo vidjeti sa ministarstvom da se uradi zaista revizija svih predškolskih ustanova privatnih, verifikacije, i da tim predškolskim ustanovama, mislim da je to fair, mislim da je to opet jedan istupak sa naše strane, damo određeni vremenski period da sve ono što nemaju
isprave.
Ukoliko to ne bude i mi izađemo na teren, jedina ispravna i prava mera je ako im damo rok od 90 dana ili 120 dana, kad izađemo na teren, to ostavimo da tu predškolsku ustanovu momentalno zatvore. Jer, vidite, ne smemo da dozvolimo da se dogodi bilo koji propust kada su deca u pitanju.
Najljepše vam hvala što ste bili naši sagovornici. Otvorili smo mnogo pitanja, na neka smo delimično i odgovorili, ali mi je drago da pričamo o tome, jer rekla bih da, iako pripadate, kako bih rekla, nekim različitim stranama...
Ne, mi smo partneri u ovom poslu.
Imate zajednički tim.
Imamo i zajednički interes.
Naglašavam ponovo, ima časnih vrtića, drago mi je da sam sve te ljude upoznao vršeći ovu funkciju. Ljudi odgovorno rade svoj posao, zaista se na pravi način baviti, mi ćemo s takvim ljudima nastaviti saradnju. Onaj ko kvari sve to i ko narušava praktično cijelu odluku da mi dođemo
da se preispitujemo.
E pa nećemo mi baš da preispitujemo našu dobru odluku, nego ćemo se rešiti oni koji su spremni na tu odluku zlopotrebe.
Hvala vam najlepše.
Hvala.
Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As long as you're right here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. Let's go. So won't you ride?
Spektakl u Stark Areni 1. decembra. Veliki solistički koncert Bajage i instruktora.
Godine prolaze nervoznim korakom, sa druge strane jastuka.
Karte na svim prodajnim mestima Eventima.
U sali Lom.
Bajage i instruktori 1. decembra u Stark Areni. Poznajete njihovu muziku, ali ne poznajete njihovu priču. Neustrašivi žive večno. Film Bohemska rapsodija u bioskopima od 1. novembra. Distribucija Megacom Film.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Combank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Combank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Steinway koncertna sezona. Pijanista Luka de Barg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kularac, sreda 31. oktobar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Dom omladine predstavlja 34. Beogradski jazz festival od 25. do 29. oktobra. Čučo Valdez, Kurt Elling, Enrico Rava, Joe Lovano, Fishy Noil i Mark Ribo, Yun Sun Na, Jimmy Tenor, Big Band, RTS i Bobby Shu, Nex i mnogi drugi. Jazz putovanje bez granica.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
U novembru opera i teatar Madlenijanum prikazuju predstave koje volite. Drama Ana Karenjina, ponovo sa vama. Opera Don Giovanni, balet Krvava svatba Bolero, premijerna obnova. Drame Miloš Crnjanski, Veliki Gatsby, mjuzikli Ljubav i moda i Jadnici. Od ove sezone, bliže vama, online prodaja karata.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Neđa Calković, Harima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomexu.
Duel Selection, 11 kg, 999,99 plus korpa gratis.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
21. Pančevački jazz festival. Cecil McLaurin Soland and Clayton Hamilton Jazz Orchestra. Ralph Towner, Rudreš Mahantapa, Gianluca Petrella, Kulturni centar Pančeva. Od 1. do 4. novembra. 21. Pančevački jazz festival.
Eko.
Časova 44 minuta, prepodnevni magazin na talasima prvog programa Radio Beograda. Kolonizacijom posle Drugog svetskog rata u 114 celih gradova u Vojvodini doseljeno je oko 250.000 ljudi, u ogromnoj većini Srba. Najviše njih, više od 76.000, stiglo je sa teritorije Bosne i Hercegovine. Ima naučnika koji tvrde da je to bilo jedno od najvećih organizovanih preseljenja stanovništva u istoriji Evrope. Zahvaljujući istoimenom romanu Branka Ćopića, u sećanju i svesti mnogih generacija, taj događaj je ostao upamćen kao osma ofanziva. Kako je bilo to vreme i kako ga se seća dr. Tode Vojvodić, pneumofiziolog u Domu zdravlja Nova Pazova, slušat ćete u nedelju od 9:05 u emisiji Koje kuda, autorki Mirjane Nikić i Elizabeta Arsenović. U narednim minutima poslušajte nekoliko segmenata koji će vas, sigurni smo, ubediti da u nedelju ujutru budete uz naš program.
Jako je zanimljiva ta priča, pretpostavljam da su to bili trusno veliki događaji u vašem životu, potpuno nešto različito od onog što ste živjeli u najranijem detinjstvu. Možda da se vratimo u te godine. Nova Pazova je zapravo i naseljena na taj način što su ljudi iz tih krajeva došli ovdje posle Drugog svjetskog rata.
A vidite kako mi smo imali eto, ta sretna okolnost. U Novoj Pazovi su bili Volksdeutscheri, znači 100% je bio nemački život do 45. godine. I moj rođeni stric, koji je bio dosta stariji od mog oca, jer te naše porodice, ti dinaroidi, oni su bile mnogoljudne te porodice, više članova, gde je recimo dešavalo se da se sve krva porodi, pa se posle toga porodi i snaja. Pa otprilike ja sam iz takve jedne porodice, jer moj otac je rođen kad je moj djed već bio 40 i kusur godina, a mog strica je imao kad je imao ni 20 godina. Tako da moj otac je sa svojim sinovcima generacija, moja braća ostrica su generacija mog oca, to je tako bilo tada. Jer bilo je sedmoro i više dece u svakoj porodici.
I žene su dugo rađale sve do 40. Da, i kad su već stizale ove sledeće.
I ta sretna okolnost, moj jedan stric je bio spomeničar, bio kolonisan tu u Novu Pazovu. Kad smo tamo iz Bosne, ta jadna Bosna je uvijek imala više gladnih usta nego hleba. I kad smo je to iz tih ekonomskih razloga, gdje nema ni škole, ni opstanka, rešili da migriramo. Moj djed je hteo da kupi zemlju u Beški pa da se dalje bavimo poljoprivredom. Međutim, otac je shvatio Beški da ovdje u Sremu. Međutim, otac je shvatio da im je bliže negde tvornice, fabrike, da mogu da zaradim penziju i da mogu djecu da školujem. Sretna okolnost je bila što sam imao rođenog strica u Novoj Pazovi i onda smo mi u etapama se naseljavali u Novu Pazovu. Nismo mi cela porodica odjednom došli. Ja kad sam došao, tu smo već bili djed, baba i stariji brat.
Vreme Nova Pazova bilo manje mesta?
Da, bilo 7,5-8 hiljada stanovnika, ali bilo vrlo interesantno, bilo je i ekavski se govorilo, to je kraj otuda, su svi bili naseljeni. Ono što je meni smetalo sve
smutce. Bilo ono tokom one prve, posle prvog rata?
Pa 45. su došli ovi naši, pa smo onda 60. godine. Ali ja kad sam došao u Novu Pazovu, meni su sve kuće bile iste, te švapske kuće, kako su izbavili, sve kuće iste i sve ulice iste, pa onda nikako nisam mogao iz škole doći do kuće. Promašaj mu učenica i sad se slavno prostoru redicu. Ja sam znam u Djemci, ali s kim sam se družio pre 35 godina kad sam vojsku služio i 37. Ali orijentacija mi je ovako prosto.
Dakle, u vašoj porodici otišao je vaš stric, kažete, po toj kolonizaciji 45. A vaši nisu?
Ne, mi smo svi rođeni, deca nas petoro je. Otac, majka,
dakle, vaš četru. Otac moguće mislio da ipak ima mogućnost?
Pa bili smo tamo kad smo vidjeli da nema naše selo tu gdje se ja rodi, došla je struja 68. godine, nema komunikacija, ni dobro sada je već i ovaj rat.
Kako se zove selo? Kažete...
Selo se zove Jelašinovci, to je mesna zajednica koja pripada još dva sela, Otiš i Bojište. Inače, to selo je bilo čuveno, nalazi se na međi između opštine Ključ i opštine Sanski most. I tu je međe brdo, tu se održavala čuvena Grmečka korida, borba bikova, je to jedno 2,5-3 km od kuće gdje sam rođen, ali u mom selu, znači, međa između Jelašinovaca i Sanice, između Sanskog mosta i Ključa, to je bio jedan veliki narodni zbor gdje se skupilo, bar oko to, kako ne, pa ja sam išao tamo sve do 82. godine, onda sam se oženio, onda sam, znate kako kažu,
to tako biva,
pa tako je, odakle žena, kaže, iz tog kraja, iz toka bila, ne ljudi, ja to me zaboravi, krajinu i sve, a iz druge strane, ti uslovi tamo i život, Podgrmeč, surovija i klima i sve, pa mi smo već malo razmaženi, ja sam bio lekar, imali smo standardno, sve moji djecu vodio na more i u banje, a ne u Podgrmeč.
A jesu li vas roditelji, sad se opet vraćamo na te dane, pripremili za to da bi sad neki...
Pa ja ko je odobno vodio račun?
Pa kako? Ajde, to da idemo.
Možda.
Koliko vas dete?
Nas je bilo petoro brapi, najstariji umro u Bosni. Inače da smo ostali još bilo bi nas još, ali tako, znate šta, to su valjda
ti dakle, krajeva. Dakle, otac, majka i petoro dece, svi...
Četvoro brapi umro,
da.
I džed i baba. I spavali smo svi u jednoj prostori kao ova i jedna još malo manje od ove.
Pa
ste u kući? Ne, džed ima nešto para pa je kupio našu kuću. Inače, pola ove rodbine, još tih bojevića što je došlo, oni su bili kod strica i pravili kuće, a mi smo došli baš u našu. Prvo došli djed, baba i stariji brat, pa onda mi ostali.
A ste se selili u proleću, leto, zimu?
U Mala Gospojina, te, po tome znam, danas je septembar, mjesec, bilo još lepo vreme. I znam da je to putovanje trajalo ohoho, ko zna koliko dana, prvo Čirom, od Sanskog mosta do Prijedora, pa onda su nas pretervarali. A pokojni otac, znači upokojio se pre godinu dana, bez dva mjeseca mu je falilo 90 godina, kaže, a mi smo sine, kaže, bili u Aklonu, u kome je bilo bure s rakijom. Pa kaže, ali smo se ispjeli. Bule s rakijom, pa 5-6 dana.
Šta će? A jeste sve pobjeli? Kako sve pobjeli?
Sve, pa znate šta to, kad smo mi seli, mi smo stvarno pokupili sve i otišli. Međutim, znate što kaže moj zemljak Buda Koštić, jer i on je od istih krajeva, samo je Sabanije, kaže, i kad smo otišli iz tih krajeva, mi smo kao hleb kad slomiš. Prelomiš hleb, mi nismo više jedna cjelina. Ali znate šta, ostali su isti kumovi, isti prijatelji, ista krsna slava, isti običaji. I bez obzira od toga što sam... Bez obzira od toga što sam ja proveo 50 i kusur godina u Srbiji, pola srca je s onom stranu Drine. I to pogotovo meni, jer ćerka mi se udala i otišla je s onom stranom Drine, živo u jednom gradiću u Republici Srpskoj. Pa tamo su mi sad najmiliji.
Znači, ovdje ste došli da živite, a ne znam da li ste se raspitivali i da li znate, mi smo čitali nešto malo. Kažu, Nova Pazova u jednom trenutku zapravo bila dve raskrsnice. To je neki...
Centar su zvali raskršće, a vrlo interesantno za te naše koloniste, kad su dolazili, ja nisam od tih kolonista, ali kad su dolazili, da su recimo ta ulica Pionirska, to je ulica na periferiji Nove Pazove prema aerodromu. Aerodrom je napravljen 47. godine, ali to su bili pašnjaci nemački. I niko nije hteo da dođe u te dve glavne ulice, nego su bežali na periferiju Pazove. Zašto? Pa tamo može da drži stoku, pa da izvede ljudi se bavili poljoprivredom. A u centru je bilo slobodnih i praznih kuća. I onda, pošto ajde mi Bosanci, odnosno Srbi iz Bosne, mi smo malo bili kao nepismeni, ali ovi hercegovci koji se pravili, jedan se pravio da zna da čita.
Ali... Kako se pravio da zna?
Pa, znam,
a pošto i ostali ne znam.
Ali nije, ali on je bio hercegovac, pa se pravio da je malo pametniji. I onda kad su oni dobili su veštačko đubrivo i da bacaju kukuruzu i dobili su cement. A on pošto se pravio, ovi su kao iz Bosne tupi, glupi, on je pametan, pa je onda uzeo pa je cement bacao po kukuruzu, a ostavio veštačko đubrivo.
Zacementirao.
A pravio se. Ili smo se moj drug jedan, ali ovo je već šali. Jer smo se moj drug jedan šali, kaže, njegov otac je bio komandir milicije. Kaže, upazuje to kako je izabran za komandira milicije. Pa kaže, sijali su duvali da ugase i niko nije mogo da ugasi.
Pa to je istina, pa to je
istina. A moj čale, kaže, uzme štap, pa razvali po sijalici. Sijalica pukla, ja kaže, ovoga ćemo za komandira milicije, ovaj najpametniji.
Accidentally fall, there'd be nine green bottles on a wall. Nine green bottles standing on a wall. Nine green bottles on a wall. And if one green bottle should accidentally fall, there'd be eight green bottles on a wall. Eight green bottles. There'll be eight green bottles on a wall.
Eight
Eight green bottles standing on the wall. Eight green bottles on the wall. And if one green bottle should accidentally fall, there'd be seven green bottles on the wall. Seven green bottles standing on the wall. There'd be seven green bottles on the wall. And if one green bottle should accidentally fall, there'd be six green bottles on the wall.
Everybody,
six green bottles. Six green bottles, six green bottles, six green bottles. Six green bottles on the wall. Six green bottles. Six green bottles, six green bottles, six green bottles. There'll be six green bottles on the wall.
11 časova i 9 minuta u drugom smo satu prepodnevnog magazina. Zbog ljudske nebrige, životna sredina postala je do te mere zagađena da je život na planeti u velikom riziku. Naučnici upozoravaju da se hitno nešto mora promeniti, a na prvom mestu je da ljudi steknu svest o potrebi da brinu o svom okruženju. Najbolji efekat je kada se to usvoji od malih nogu. Upravo to za cilj ima projekat Ekogenijalci. Naši sagovornici su Jovan Karsić Karišić iz Build Energy tima, koji upravo je autor projekta Ekogenijalci, koji ima za cilj tako da edukuje mlade o tome, Milan Marković iz fabrike Hartije Beograd i Vojkan Bacić, menadžer nabavke u Papir servisu. Dragi gosti, dobar dan, dobro mi došli, hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Hvala vama na
pozivu. Da, Jovanka, najpre od vas čujemo nešto više o ovom projektu, koji onako zvuči vrlo, vrlo zanimljivo, a rekla bih nada sve koristan.
Hvala vam na pozivu. Moram da kažem zaista da je projekat Ekogenijalci, koji mi realizujemo već skoro dve godine, naišao na jako veliki i dobar odziv kako lokalnih samouprava i škola, tako ono što je najvažnije učenika osnovnih škola, pošto je to namenjeno učenicima prvih razreda osnovnih škola, tako i njihovim roditeljima. Mi smo ovaj projekat, za njega smo dobili saglasnost Ministarstva prosvete, Gradskog sekretarijata za dečju zaštitu i obrazovanje i Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine, i do sada smo ga u Beogradu realizovali u svih 17 škola na opštini Čukarica, u 8 škola na opštini Rakovica i juče je završena realizacija projekta u 17 škola na opštini Palilula. Ono što je najvažnije, a to je da deca kroz zaista zanimljive, interaktivne, kreativne radionice dobiju zanimljive informacije o tome kako se čuva životna sredina i o tome kako treba racionalno koristiti energiju. I mogu da vam kažem da deca zaista odlično reaguju na sve to, i ono što je najvažnije, na tim radionicama po završetku svi dobiju publikaciju koja se zove Ekogenijalci, koja njima služi kao podsjetnik, naravno to nose kući, i ono što je jako bitno da onda to komentarišu sa svojim roditeljima, bakama, dekama, sa braćom i sestrama i sa onima koji nisu prisustvovali na radionicama, tako da su efekti jako dobri.
Poslije ćemo još malo o tim efektima, da vidimo najpre kako su gospoda iz fabrike Hartije i Papir servisa uključeni u ovaj projekat. Gospodine Markoviću, kako je fabrika Hartije uključena u Ekogenijalce?
Fabrika je vrlo rado prihvatila ideju o ovom projektu. Sa Build Energy timom smo vrlo brzo dogovorili saradnju, jer nama je cilj da kroz društveno odgovorno ponašanje pre svega najmlađima približimo svest o održivom razvoju i na najslikovitiji način ih upoznamo sa određenim činjenicama koje će im kasnije značiti u životu, ne samo zbog očuvanja planete, nego i zbog širenja svesti kod svojih starijih sugrađana.
Dobro, vi se po definiciji bavite poslom koji podrazumeva reciklažu, jel tako, i stvaranje nečeg novog od nečeg starog, pa prosto ste na taj način, pretpostavljam, prirodno i uključeni u ovakvu vrstu projekta.
Tako je, kompletan koncept rada Kapastar grupe koji i fabrika Hartije pripada, baziran je na održivom razvoju, jer naše fabrike proizvode svoje kartone, odnosno papire, isključivo od reciklirane sirovine, odnosno od recikliranog papira. Pored toga, bavimo se i otkupom ostalih sekundarnih sirovina, ali kažem, baza je u papiru, jer ono što možda ljudi ne znaju, samo jedna tona recikliranog papira spašava 17 zdravih stabala, tako da radeći na reciklaži pokušavamo da očuvamo životnu sredinu.
I vi sad ne biste imali baš mnogo posla da nema gospoda iz Papir servisa, ali tako? Gospodine Baciću, Papir servis je dugo na ovom poslu prikupljanja stare hartije, pa ste, logično, pretpostavljam, se zato i uključili u
ovo. Tako je. Papir servis fabrike Hartije Beograd je član Kapstar grupe i kao takav najveći sakupljač neopasnog ambalažnog otpada na teritoriji Republike Srbije. Core business i osnovna naša delatnost je prikupljanje starog papira za potrebe naše dve fabrike, fabrike kartona Unka i fabrike Hartija Beograd. I kao takav papir servis se vrlo rado odazva ovoj divnoj inicijativi, ovoj divnoj ideji koja je gospođa Jovanka malo pre prezentovala, a naravno uz veliku pomoć nosioca naše grupacije Fabrike Hartije Beograd. Mi smo sa osnovnim školama na teritoriji cele Republike sarađivali pre ove akcije, ali ova akcija je nešto novo, ova akcija je nešto divno, ova akcija je usmerena ka najmlađima i sigurni smo da će ova akcija i ovakve akcije u buduće doprineti još većem prikupljanju tog neopasnog ambalažnog otpada. Što se kroz ovu akciju skupi, papir servis će u svim školama postaviti adekvatnu opremu, preuzeti stari papir i ostali ambalažni otpad, to predati na reciklažu, svakoj školi neka sredstva platiti. Nisu to neka sredstva koja će završiti neke sada kapitalne i krucijalne stvari, ali su svakako...
Biće neka stimulacija.
Biće stimulacija za buduće sakupljanje i za budući period.
Ali pošto kažete da ste već imali saradnju sa školama, kakva su vam iskustva?
Dakle,
i pre ekogenijalaca, pretpostavljam da su deca donekle naučena da...
Tako, ekogenijalci će definitivno samo pospešiti celokupnu ovu priču. Dosadašnja naša iskustva su sve bolje i bolja. Postoje škole koje redovno praktikuju odvajanje starog papira, odvajanje ambalažnog otpada i predaja istog na reciklažu. Aktualan je trend da se sve više i više škola uključuju u te akcije, sve više i više škola javlja. Najmlađi, što je divno, što je naš neki signal da polako uspevamo u našoj misiji, najmlađe generacije koje dolaze vrlo su odgovornije i svesnije važnosti reciklaži i odvajanja ambalažnog otpada od naših i od starih generacija. Tako da iz dana u dan sve to bolje i bolje, a ovakve akcije kao što je akcija Ekogenijalci će sigurno pospešiti tu celokupnu misiju, celokupnu priču.
E sad da vidimo kako radimo s decom. Dakle, na koji način tom uzrastu se približavaju te informacije o potrebi štednje, energije, vođenja računa o zaštiti sredine. Pa ja sam baš pitala šta je to što oni mogu da shvate obnovljivim izvorima energije. E sad, na koji način se to ima?
Pa evo recimo, pričamo sad o Hartiji, pošto je Fabrika Hartije Beograd i Papir servis su bili glavni pokrovitelji kao društveno odgovorne organizacije ovog projekta na Paliluli. Inače, u Rakovici je to bio Miteko, a na Čukarici smo to radili sa ambasadom Australije. Znači, potrebno nam je uvek pokroviteljstvo da bismo to realizovali sa lokalnom samoupravom i sa školama. Kako deci to sve objasniti i približiti? Mali su oni, znate, to su prvaci. Recimo, kad njima kažete jedna tona hartije, jedna tona za njih je nepoznat pojam, ali ako im kažete da je jedna tona veličine slona i da treba, gospodin Marković je rekao, 17 stabala se uštedi ukoliko se stara hartija upotrebi, ali da bi se napravila jedna tona od novih stabala, tu je potrebno 70 stabala. I ako im kažete da je za jedno stablo od 40 do 60 godina potrebno da prođe da bi se ono moglo reciklirati i da 100 učenika godišnje potroši jednu tonu papira. E to deca već shvataju. To već, znate, kad im sve to tako približite i objasnite, oni to već shvataju. Shvataju šta znači kad im objasnite da treba da gase svetlo iz prostorije iz koje izađu. Mi smo recimo i sa školama pričali o tome. Statistike kažu da ukoliko bi se na svakom velikom odmoru ugasile sijalice u učionicama kad deca iziđu napolje, da je to veoma velika ušteda na godišnje nivou. Kao što imamo primer, mi to zovemo energetski vampiri. I kad deci pokažete u toj publikaciji sliku vampira koji je uključen u struju, oni se naravno oduševe i ono što je najvažnije, zapamte tu informaciju. A informacija je sledeća. Ako vi napunite mobilni telefon, a utikač ostane uključen u struju, na godišnjem nivou to je 20 eura. E sad, vi pomnožite broj utikača i broj tih korisnika u jednom domaćinstvu, pa ćete vidjeti koja je to ušteda na godišnjem nivou za domaćinstvo, a koja je ušteda za cijelu Srbiju ukupno. Deca te tako jednostavne primjere veoma dobro kapiraju. Ovo kad kažem za recimo ove energetske vampire, učenik koji nije bio na času, pa nas je poslao nekoliko dana, a dobio je knjižicu jer je bio bolestan, deka nas je zvao da pita kako vi to deci pričate o vampirima, pa kad smo objasnili šta su energetski vampiri, on je zaista bio oduševljen. I ne samo on, mi imamo komentare roditelja, imamo komentare nastavnika, učitelja u školama. Mnoge škole žele da se to ponovi za sljedeću generaciju, jer deci vi objašnjavate na jednostavan način. Znate, da ne treba da otvore frižider i da onda razmišljaju ispred frižidera šta hoće da izvade, nego da to smisle unapred. Da ne treba da kad je u pitanju reciklaža, kad je u pitanju razdvajanje otpada, onda njima kažemo koliko vremena je potrebno, koliko godina je nažalost potrebno da se neke stvari recikliraju. I svima njima objašnjavamo na vrlo afirmativan način ovu inicijativu našeg ministarstva za zaštitu životne sredine oko ukidanja plastičnih kesa. Od 10 do 20 godina je potrebno da se jedna plastična kesa razgradi ukoliko se baci u vodu. Nažalost, svedoci smo koliko tih kesa pliva po našim rekama i potocima, i deca to shvataju. Da se ne bi koristili sad papirne kese, jer onda uništavate drvo da biste napravili te papirne kese, cijela ta priča o cegerima i cijela ta priča o tome da svako treba da nosi platneni ceger sa sobom, deca svi imaju rančeve male za fiskulturu, za sportske te aktivnosti i oni to sve jako, jako dobro prihvataju.
Iskoristila bih prisustvo gospodina Markovića ispred fabrike Hartije Beograd, prosto da samo još jednom na neki način podsjetimo koliko privreda zapravo mora imati svest o tome da prati te nove trendove u zaštiti životne okoline i korištenju obnovljivih izvora energije. Vi ste možda najbolji primjer za to.
Pa svakako, ako pogledamo naše konkurente u širom Europe i sveta, sve su češći primjeri da oni koriste obnovljive izvore energije kako bi bili što efikasniji i kako bi pokazali svoje društveno odgovorno ponašanje. Dakle, sa jedne strane društveno odgovorno ponašanje, sa druge strane ekonomski efekti koji definitivno utiču na konkurentnost na tržištu, a svedoci smo da usled globalizacije ta efikasnost na tržištu vam omogućava da preživite i nastavite da se takmičite. Mi smo na nivou Srbije uspeli da izgradimo svoju poziciju i da kroz tako jedno efikasno funkcionisanje dalje razvijamo fabriku da bismo postali region u okruženju. Sad nam je cilj da kroz društveno odgovorno ponašanje edukujemo mlade ljude, da postaknemo pre svega primarnu selekciju, jer Srbija je zemlja u kojoj primarna selekcija otpada i dalje ne postoji. Dakle, vi u domaćinstvima nemate naviku, nemate kulturu separacije otpada, što bi mnogo značilo ne samo nama u papirnoj industriji, nego verujem i ostalim reciklerima u Srbiji.
Gospođo Jovanka, imate li utisak da u društvu generalno sazreva svest o tome kolike su opasnosti ukoliko se ozbiljnije ne pozabavimo zaštitom životne okoline? Podaci su onako prilično zastrašujući. Mi smo nedavno imali ovdje jedan razgovor o ovom najnovijem izveštaju o klimatskim promjenama koji je prosto neposredno povezan sa pitanjem zaštite životne sredine i prilično je to sve zastrašujuće.
Pa jeste, znate, to poglavlje 27 će zaista biti jedno od najtežih poglavlja koje Srbija mora da ispuni, važni s obzirom da su tu potrebna ogromna sredstva. Iz ministarstva kažu da je tu preko 10 milijardi evra potrebno da bi se ispunilo sve ono što Evropa očekuje od nas. Ali ono što je bitno, posljednjih nekoliko godina je počelo ne samo da se priča o tome, nego je počelo i da se radi ne samo na poglavlju 27, nego ono što je najvažnije, na zaštiti životne sredine koja je bitna za sve nas. Znate, kad vi pitate decu kako dolaze u školu, većina njih dolazi kolima, mali broj dolazi autobusom ili peške, a onda kad im kažete da jedan sat vožnje automobila potroši toliko kiseonika koliko je potrebno njima za nedjelju dana, deca to shvataju, znate, i treba i roditelji to da shvataju. Svi nekako imamo naviku da sednemo u kola umjesto da sednemo u gradski prevoz, ili ono što bi bilo najkorisnije, da otpešačimo tu neku turu ukoliko ona nije velika. Naše ministarstvo, i hvala Bogu da je formirano Ministarstvo za zaštitu životne sredine, u posljednje vrijeme ima nekoliko zaista jako dobrih inicijativa. Tretman otpada. Tretman otpada je jako bitna priča, s obzirom da svuda u Europi je otpad resurs, energetski resurs iz koga se dobija i toplotna i električna energija, a kod nas, nažalost, još uvijek je to smeće. Do 2020. godine opasni otpad će moći da se izvozi preko granica. Posle 2020. svaka zemlja treba u okviru svojih granica da tretira i opasni otpad.
Znači izgradnju postrojenja, odnosno fabrika za...
Izgradnju postrojenja, jeste. Izgradnju postrojenja za termičku preradu otpada, i to je nešto što zaista mora ubrzano početi da se radi na tome. Znate, osnovni primjer, evo ja to uvijek pričam, u Beču postoji 5 postrojenja za termičku preradu otpada. Najstarije to postrojenje je 2 km vazdušne linije od opere, znači u najužem centru grada. Čuveni arhitekta Hundervaser je napravio eksterijer tog postrojenja. Vi to kad pogledate iz daljine, vama to izgleda kao muzej, a ne kao fabrika za preradu otpada. 25.000 stanovnika Beča ima i toplotnu i električnu energiju samo iz tog postrojenja. Podaci na zapadu su da su neke zemlje kao što su Švedska, Norveška počele da uvoze otpad, jer njihova postrojenja su sve to preradila, te zaostale količine. A kod nas postaje problem i za privatizaciju nekih starih fabrika, a s obzirom da taj industrijski otpad nije rešen. Tako da naše ministarstvo sad intenzivno radi na tome. U ostalom, svedoci smo svih ovih inicijativa oko pronalaženja onih koji zakopavaju po njivama, da, poljima, burad sa opasnim otpadom. To je naravno dugoročan proces, ali ono što je najvažnije, trebalo je pokrenuti tu priču koja je pokrenuta.
Možda na najjednostavnijem primjeru prikupljanja papira možemo da prosto zaključimo koliko postoji svijest o tome da se nešto što je iskorišćeno može ponovo upotrebiti.
Tako je. Znate kako, što se tiče papir servisa, papir servis Fabrike hartije Beograd usko sarađuje sa privredom. Nama su glavni dobavljači svi ozbiljni privredni činioci iz države. I s te strane, zaista, kao što sam malo pre rekao, i za škole, ima pomaka. Vrlo, vrlo često nam dolaze firme koje iz zapadne Europe, koje posluju iz zapadne Europe ili su iz zapadne Europe, i te firme prilikom same gradnje svojih postrojenja, fabrika ili nekih pogona, jedan od glavnih njihovih faktora za to buduće poslovanje je da naprave taj ugovor oko razdvajanja tog otpada, pre svega ugovor oko razdvajanja ambalažnog reciklabilnog otpada koji ima neku komercijalnu i ekonomsku vrednost. Tako da i naše domaće firme, zaista postoji jedan trend rasta gdje se privreda odaziva, da svi žele da im to bude uređeno, da to bude čisto, i na kraju nekome to donosi taj i neki prihod, neki novac. Kao što je direktor Marković malo pre rekao, najveći problem je što mi nemamo osnovnu kulturu razdvajanja tog ambalažnog otpada na samom mjestu nastanka. Tu nam zaista prestoji velika borba, tu nam zaista prestoji mukotrpan rad da bi to uspostavili, da bi to uvezali. a mi smo, nažalost, suviše siromašna država da se tako neodgovorno ponašamo prema tom novcu, prema tom resursu, prema prirodi, prema ekologiji, a onda na kraju i prema novcu.
Dobro, početak tog procesa je
tako
upravo
je, akcija Ekogenijalci,
koja
strašno kvalitetno i vrlo slikovito razgovara sa đacima prvih razreda osnovne škole, da im se, ja sam bio svedok na više predavanja, na više časova, i zaista sam oduševljen na koji način je osmišljen koncept Ekogenijalci i na koji način se prenosi to na mlade.
Taj projekat se nastavlja, šta je nadalje u planu?
Projekat se nastavlja i sa GIZ-om pregovaramo da to bude u 14 gradova Srbije. I još jedna stvar, moram da kažem da mi taj projekat realizujemo i u Crnoj Gori. U Crnoj Gori smo to već prošle godine i u toku ove godine realizovali na Cetinju, u Podgorici, u Bijelom polju, i projekat se nastavlja i u Crnoj Gori.
I imate dobar odziv.
Jako dobar odziv i veliku zainteresovanost i dobru povratnu informaciju. Znate, kad ljudi žele da se projekat nastavi, recimo Miteko je na Čukarici bio pokrovitelj, oni žele da sledeće godine ponovo pokrenu tu inicijativu i da se napravi i jedno takmičenje među školama, što je uvek naravno dobro. E sad, ako dozvolite, ja bih samo zbog vaših slušalaca, a ne zbog dece, pročitala par informacija o tome koliko je vremena potrebno da se neke stvari razgrade.
Da bismo stekli svi svest o potrebi da se tim pitanjima bavimo.
Ukoliko se baci u vodu toalet papir, potrebno mu je mjesec dana razgradnje, dok je cigaretama potrebno 10 godina da se razgrade. Plastični pribor od 100 do 1000 godina. Znači, trebalo bi da vodimo računa da što manje koristimo plastični pribor. Ako smo već u situaciji da neku kinesku hranu ili pizza ili nešto donosimo kući, da to ne uzimamo plastični primer, nego da to koristimo sa regularnim priborom. Limenke, 200 godina je potrebno za limenke da se razgrade. Neke plastične flaše nikad se ne razgrade. I to je zaista ono što je najopasnije. Za pelene je potrebno 450 godina. I znate, to su neki podaci.
Jadne majke, šta će one bez pelena?
U redu je, ali ne treba ih baciti, treba ih reciklirati. Mm-hmm. Znate, ne treba ih baciti u reku, ne treba ih baciti tek tako u kontejner. Ovo što je gospodin Bacić rekao, reciklažna ostrva, ta razdvajanje,
separacija
je neophodna. Ali kad se već to razdvoji...
To se pokušalo sa tim kontejnerima, ali nije se baš naročito primilo među građanima ovde.
Pa nije se primilo, znate zašto? Zato što je, recimo, u tom periodu gradska čistoća sa istim kamionom odvozila otpad iz kontejnera i s istim kamionom onaj otpad koji je bio odvojen u posebnim kesama. Znači, trebalo bi gradska čistoća, nije to mali posao, i veliki je posao i zahteva velika financijska sredstva da bi se sve to regulisalo, ali kreće se ka tome.
Biće prilike da i o tome pričamo, pratit ćemo vašu akciju, svaka nova informacija je dobrodošla. Hvala vam što ste bili moji gosti.
Hvala vama.
Prvi pančevački jazz festival. Cecil McLaurin's One and Clayton Hamilton Jazz Orchestra. Ralph Towner, Rudreš Mahantapa, Gianluca Petrella, Kulturni centar Pančeva. Od 1. do 4. novembra. 21. pančevački jazz festival.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Stenway koncertna sezona. Pijanista Luka de Barg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kularac, sreda, 31. oktobar, u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
U novembru opera i teatar Madlenijanum prikazuju predstave koje volite. Drama Ana Karenjina, ponovo sa vama. Opera Don Giovanni, balet Krvava svatba Bolero, premjerna obnova. Drame Miloš Trnjanski, Veliki Gatsby, mjuzikli Ljubav i moda i Jadnici. Od ove sezone, bliži vama, online prodaja karata.
PGP, RTS za decu, uz Pavanke. Prodaj.
Dom omladine predstavlja 34. Beogradski jazz festival od 25. do 29. oktobra. Jazz putovanje bez granica.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomeksu.
Duel Selection, 11 kg, 999,99, plus korpa gratis.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinki u Sava centru 8. novembra u 8. Neđa Calković, Harima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Pozivamo vas na koncert Big Benda Radio Televizije Srbije i čuvenog trubača Bobby Shua u okviru 34. Beogradskog jazz festivala. Dom omladine Beograda, subota, 27. oktobar u 19 časova.
Eko.
I ovi taktovi nas uvode u sljedeću temu. Jazz festival večeras počinje, traje do 29. oktobra. Po tradiciji okuplja najznačajnije imena svetske i domaće jazz scene. Najveći deo programa će se ove godine odvijati u Domu omladine, nešto i u Kompakt dvorani. I slogan festivala Bez granica, vrlo zanimljivo. A zašto i kako, sve u vezi sa jazz festivalom, Milica Ševarlić iz Doma omladine nam je sagovornik. Milice.
Dobar dan vama i dragim slušalcima Radio Beograda. Da, 34. Beogradski jazz festival počinje danas popodne već pod sloganom Bez granica, sa jednom dvostrukom zapravo idejom. Jedna se odnosi na ono što je jazz danas u 21. veku, jazz kao muzika zaista bez ograničenja u bilo kom smislu, od onih žanrovskih, stilskih, umetničkih sloboda, pa do toga da džez se više ne vezuje tradicionalno samo za uglavnom pojedine zemlje koje su u prethodnim godinama, decenijama bile prepoznatljive po tome što iz njih dolaze najbolji džez muzičari. Džez se danas svira širom ove naše planete, u svakom njenom kutku, i mislim da upravo i program 34. Beogradskog džez festivala to na jedan odličan način pokazuje. Ove godine preko 20 izvođača koji dolaze sa 5 kontinenata. Program smo počeli 23. oktobra jednim uvodnim događajem kada je nastupio DJ Patif iz Brazila. Imaćemo naravno najveći broj učesnika iz Sjedinjenih Američkih Država, među njima zvezde poput Kurt Ellinga, Joe Lovana, Ben Wendell, Mark Ribot. Iz Kanade ove godine stižu nam sestre Jensen. Evropa tradicionalno, naravno, takođe predstavljena kroz fenomenalnu ekipu muzičara, Enrico Rava, italijanski trubač, potom Julia Hulsman iz Nemačke, iz Španije nam stiže Marko Meskida, iz Portugala Lantrio, predvođen Marijom Lažinjom, iz Austrije Kompos 3, iz Finske Jimmy Tenor, ali širimo se i dalje. Iz Južne Koreje stiže nam fenomenalna pevačica Yun Su Na, stižemo čak i do Australije u ovom našem muzičkom putovanju, prvi put na Beogradskom jazz festivalu sastav The Next. Dakle, to
bogato,
je jedna
bogato
šetnja po kontinentima, i prosto dokaz da ovaj džez više nije rezervisan možda samo za onu staru zapadnu Evropu, za Sjedinjene Američke Države, već upravo da džez više nema granica ni u kom smislu. Da.
Ali ni mi ne zaostajemo u svemu tome, tu su i domaći izvođači.
Naravno, Beogradski džez festival svake godine poklanja veliku pažnju srpskim džez muzičarima, i ne samo kada je reč o festivalu, već i tokom godine. Festival živi na neki svoj, naravno, drugačiji način i kroz koncertne aktivnosti Doma omladine tokom čitave godine, a srpska, da je tako nazovemo, reprezentacija džez muzičara svake godine zastupljena, pa možemo slobodno kažemo i procentualno najviše u odnosu na džez festivale iz regiona. Festival otvara večeras upravo domaći sastav, to je postala i tradicija da na otvaranju imamo naš bend Fish and Oil sa specijalnim gostom, čuvenim američkim gitaristom Markom Ribom. Za kraj festivala opet je i to postala posljednje godine tradicija da predstavljamo neka od najaktuelnijih ostvarenja srpske jazz scene kada su u pitanju muzičari mlađe i srednje generacije. 29. oktobra u sali Amerikana Doma omladine ove godine slušamo Uroša Spasojevića, Uglješu Novakovića i Irinu Karamarković, a posebno veliko zadovoljstvo nam je što će Big Band RTS-a, koji ove godine obeležava 70 godina rada, jedan veliki i važan jubilej ne samo kada je reč o našim uslovima, već i u čitavom svetu. Dakle, u ovoj slavljeničkoj godini veliki koncert Big Banda RTS-a upravo na Beogradskom džez festivalu u subotu 27. oktobra u velikoj sali Doma omladine. Njihova želja je bila da kao specijalnog gosta predstavimo čuvenog američkog trubača Bobija Shua, istaknutog pedagoga, tako da će eto ovaj koncert imati još jednu dodatnu dimenziju, a kad tome dodamo činjenicu da RTS kao tradicionalno glavni medijski prijatelj Beogradskog džez festivala će i snimati neke od koncerata, naravno svakako i koncert Big Benda, naravno vrlo važna stvar ne samo u kontekstu naše saradnje, već i u smislu da ti snimci ostaju zabeleženi kao jedan trajni arhivski dokument o tome gde je srpski džez danas i o Beogradskom džez festivalu kao važnoj manifestaciji.
Ono što bi možda moglo biti obeležje ovogodišnjeg džez festivala je i nastup jedne novije, mlađe generacije muzičara. Valjda taman kad pomislimo da u džezu više nema šta novo da se predstavi, ipak shvatimo da i tekako ima novo, i slutim da je ovaj slogan Bez granica upravo na neki način to implicira.
Kako da ne, naša težnja i ono čemu odbor Beogradskog jazz festivala kada je reč o kreiranju programa teže jeste da imamo ravnotežu između onih legendi džeza, velikih zvezda i muzičara koji su zaista u posljednjim decenijama obeležili svetski džez, ali da predstavimo i muzičare mlađe i srednje generacije, neke nove tendencije u džez muzici i kada je reč o srpskoj džez sceni i kada je reč o međunarodnoj džez sceni. Tome u prilog govori činjenica da svake godine imamo izuzetnu saradnju sa džez odsekom Srednje muzičke škole Stanković i sa katedrom za džez i popularnu muziku Fakulteta muzičke umetnosti, pa će se tako i ove godine upravo mladi, zapravo tek budući profesionalni džez muzičari predstaviti danas, sutra i preko sutra od 18 časova u glavnom holu Doma omladine na besplatnim koncertima, te naravno pozivamo slušalce da isprete i taj deo programa i pruže svojim prisustvom podršku ovim mladim muzičarima.
Šta ti mladi mogu da donesu kad govorimo o tom nekom novom pristupu? Da li je to interpretacija, novi aranžmani? Mislim, šta se u tom smislu pomera?
Pa svakako nove generacije odrastaju i u jednom drugačijem svetu u kojem je mnogo dostupnija muzika putem interneta i putem svih platformi preko kojih je moguće čuti šta trenutno njihove kolege ili istih godina ili starije rade, kako se svira, sluša, snima džez u svakom delu ovog našeg velikog sveta, ali mnogo smo bliži. Naravno, slušaju se i drugi muzički pravci od hip-hopa, elektromuzike, rock'n'rolla i tako dalje i mislim da je negde u tom smislu na mladim generacijama mnogo veća sloboda da upravo sve te žanrove i muzičke pravce koji su i njih oblikovali tokom odrastanja i koji su možda u masovnim medijima mnogo prisutniji nego džez muzika i oblikovali, te unose i deo toga u svoju muziku.
Tradicionalno najbolje svirke su pomoćne svirke u Domu omladine, će li to biti ove godine?
Naravno, kasnovečernji program, malo smo ga pomerali tokom ovih godina, želeći da prosto omogućimo publici da istigne na one poslednje autobuse i tako dalje, a pogotovo ovih dana kada se i radi nakon koncerta, tako da ti nekadašnji ponoći, sada kasnovečernji programi počinju u 22:30 i jeste, po mnogima to je možda i najuzbudljiviji deo Beogradskog jazz festivala, atmosfera je malo i opuštenija, koncerti su u sali Amerikana, može i da se zaigra i zapluše. Tako da tu je i upravo taj program malo otvoreniji u smislu različitih žanrovskih upliva, slobode, improvizacije, malo avangardniji, alternativniji jazz, ali veoma omiljen upravo kod mlade publike.
Milice, hvala na ovim informacijama, sa radošću ćemo svi, pretpostavljam i naši slušaoci, a boga mi i mi ovde koliko nas je ispratilo ovaj razgovor, po nešto od svega toga posjetiti. Milica Ševarlić u prepodnevnom magazinu prvog programa Radio Beograda. Fever in the morning.
a fever, or be a Fahrenheit or sand. Great, they give you fever when you kiss them, and fever if you live and learn. Fever until you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Fever until you sizzle. What a lovely way to burn. 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 What a lovely way to
.52 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin, u završnici smo emisije, ali imamo za kraj jednu zaista pravu poslasticu. Naime, povodom 90 godina od rođenja i 3 decenije od smrti začetnika pop-arta, Andy Warhola, u Rimu je priređena izložba kao omaž ovom umetniku. Na telefonskoj vezi naša koleginica Marinela Ražnatović, koja nas onako pravovremeno i detaljno uvijek informiše o ovako lepim događajima u večnom gradu. Marinela, prilika je da se ovim povodom podsjetimo šta je to novo i na koji način doneo Andy Warhol umetnosti.
Pa ja bih počela na jedan zanimljiv način, a to je da zasigurno ne postoji osoba na svetu u čijem je životu supa najobičnija, dakle supa, odigrala tako značajnu ulogu kao što je to u slučaju Andy'a Warhola. Naime, posle završenih studija komercijalnih umetnosti u Pittsburghu, preseljenja u izazovni, uvek otvoreni New York, niza reklamnih prostora, poslova, izvinjam se, 1962. Oslikavanjem limenke za Campbellovu supu, dakle, počinje prava Warholova karijera. Andy nastavlja, ne prestaje, neprestano radi i nastavlja u skladu sa svojim životno-poslovnim motom, koji je neselektivnost. On tvrdi da neselektivnost može da bude lepa i slika sve, Coca-Colu, $1, banane, tuška pi i tako dalje, i sve te najobičnije stvari Warhol uzdiže na pijedestal umetnosti. Dakle, rođen je pop art. A sa njim i jedna druga struja, a to je Warhol pravi serijal ikona celuloidne trake, počev od Liz Taylor, ali najdominantnija, koja će postati bukvalno, mogu da kažem, i neki vid njegove umetničke lične karte, to je senzualna Marilyn Monroe, koju on oslikava u svim mogućim bojama, naravno uvek kao plavušu, ali u svim mogućim bojama, i koja je, kao što sam rekla, postala bukvalno zaštitni znak njegovog stvaralaštva, jer čini mi se da danas ne postoji na svetu osoba koja vidi ljubičastu Marilyn Monroe, a da ne kaže ovo je Warholovo delo.
Iz ove perspektive moglo bi se onako učiniti da je taj pop art zapravo bio jedna vrlo banalna umetnost, ali na drugoj strani, kad se zagrebe malo po Warholovom stvaralaštvu, vidi se da je on zapravo započeo revoluciju umetnosti.
Jeste, Warhol je jedinstven upravo zato jer je obične stvari tretirao kao da su vrhunske vrednosti. I nije se zaustavio samo na tome, on uvodi i jedno novo vrednostno pravilo, a to je da beskonačnim umnožavanjem iste slike, dakle, ta jednostavnost i banalnost prelazi onu krajnju granicu, i kada pređe tu krajnju granicu, ona prerasta u umetnost. Sa tim svojim stavom, naravno, sva medijska vrata mu se otvaraju, pravi kultni omot za album Rolling Stones-e, iako je tvrdio da ga ne interesuje politika, što čini mi se za taj period i rock'n'rolla i tako dalje, to nije bilo moguće, i on slika Mao Tse-tunga, Lenjina, Teda Kennedy-a, i kao što se rekla, postaje najplodniji, najpoznatiji živi umetnik. Također je neosporno da bi Warhol kao umetnik, zašto da ne, jer imao je još jednu grupu smatra se kao bolest, a to je da, je da ga je neodoljivo privlačio novac. Dakle, zato i nazvan umetnik, zašto da ne, sve može da postane umetnost. Zasigurno bi dakle danas bio super aktivan na društvenim mrežama, jer je vizionarstvo prema inače modernim tehnologijama pokazao još 1985. kao glavni promoter novog kompjutera Amodo Amigo 1000 i na neki način je zapravo utro put aktualnim društvenim mrežama, posebno Instagramu, selfiju, jer je zapravo on tvrdio pre 50 godina da će svako od nas imati svojih 15 minuta slave.
Mi se sad pred kraj razgovora opet vraćamo na supu ili menku za supu. To je na neki način deo konstante u Warholovom stvaralaštvu, ali i u životu, i to je vrlo jedan bitan moment.
Jeste, Warhol je, kao što se zna, obožavao i glamur i glamurozne osobe, i non stop je bio član njujorškog, poznatog tada njujorškog kluba Studio 54, s pompom je ušao u jet set. Međutim, zanimljivo je da nikada nije pio, pušio, niti se drogirao. Naime, on je jednostavno potekao iz vrlo siromašne, pobožne rusinske porodice iz današnje Slovačke. Dakle, njegov otac je bio migrant koji je došao u Ameriku i zapravo cijelog života je bio vernik, da bi posle napada koji je preživio u 1968. godine se u potpunosti, tako da kažem, vratio veri, i da bi poslednjih godina u stvari volonterski radio u kuhinjama za siromašne, gde mu je glavni u stvari zadatak bio kao konobar, i u stvari donosio je supe i čorbe krajnje siromašnima. Tako da se zato i kaže za Warhola da je u stvari papa popa, odnosno papa pop arta. Dakle, sa supom je počeo, tako da kažem, i sa supom je završio svoj relativno kratak život, ali veoma buran i značajan.
Marinela, hvala ti na ovim informacijama, i mi ćemo se na neki način odjaviti i završiti današnje izdanje prepodnevnog magazina. Za tonsku realizaciju bili su zaduženi Miša Milanovi, Žarko Bovan, producent je bila Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Biljana Krstić. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan ostatak dana i hvala vam na pažnji.